Prevod sa latinskog na srpski jezik. Kada se zahteva usluga prevođenja dokumenata i svih ostalih sadržaja u ovoj jezičkoj varijanti, to podrazumeva da će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford obraditi bilo koju vrstu sadržaja u pisanoj formi, ali će isto tako izvršiti i usmeno prevođenje sa latinskog jezika na srpski, a ukoliko to neki klijent bude zahtevao, moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač, osim konsekutivnog i simultanog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, mogu da izvrše i takozvani prevod uz pomoć šapata, dok ova institucija nudi i mogućnost svakom klijentu da izvrši iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Vrlo je važno napomenuti i to da ova institucija zapošljava i korektore i lektore, a koji na osnovu iznetih zahteva mogu da primene sva pravila redakture materijala, te tako u optimalnom roku isprave sve greške koje u njima budu uočili. A po zahtevu klijenata mogu da budu izvršeni i prevodi tekstova sa latinskog jezika na srpski, ali i književnih dela i udžbenika, te po potrebi prevodioci i sudski tumači obrađuju i članke iz novina, kao i časopise, odnosno sve vrste reklamnih materijala. Moramo napomenuti i to da postoji mogućnost obrade internet sadržaja u toj jezičkoj kombinaciji, a u kom slučaju pomenuti stručnjaci implementiraju i pravila SEO, Search Engine Optimization, tako da ih usaglašavaju sa pravilima interneta. U svakoj poslovnici pomenute institucije su zaposleni i stručnjaci zaduženi za sinhronizovanje i titlovanje svih audio i video sadržaja, tako da klijent koji zahteva njihovo prevođenje sa latinskog jezika na srpski praktično dobija kompletnu uslugu. Uz to što će sudski tumač i prevodilac da obrade serije i animirane, kao i dokumentarne i crtane, odnosno igrane filmove, prevešće i reklamne poruke, ali i televizijske, odnosno radijske emisije, različite sadržine i namene, te sve ostale audio i video materijale. Dostavljanje svih do sada pomenutih sadržaja na obradu se vrši elektronski, ali se podrazumeva da klijent može izabrati i neki drugi način dostave koji mu odgovara. Svakako po završetku prevoda, odnosno nakon izvršene željene usluge, će moći na potpuno isti način da izvrši i njihovo preuzimanje. Prilikom obrade dokumenata se primenjuju drugačija pravila, zato što se izvršava kako njihov prevod sa latinskog jezika na srpski, tako isto i overa u skladu sa pravilima. Zato jeste navedena obaveza klijenta da na uvid donese originalna dokumenta direktno u poslovnicu, a može ih i poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko bilo koje kurirske službe. Preuzimanje dokumenata se može izvršiti lično, ali klijent može zahtevati da mu kompletno obrađena dokumenta budu dostavljene na bilo koju adresu. U tom slučaju će dostavljanje izvršiti kurirska služba i konkretnu uslugu naplatiti u skladu sa cenovnikom, koji je u okviru nje tada važeći. Sama činjenica da u praksi postoji i dodatna vrsta overe, a koju nemaju pravo da izvrše sudski tumači i prevodioci, dovodi do toga da se klijentima preporučuje podatke o tome samostalno da pribave. Misli se na overu haškim, odnosno pečatom koji je poznat i kao apostil, a koji se stavlja samo na propisna dokumenta, i to isključivo u okviru namenskih službi pri osnovnim sudovima Republike Srbije. Trebalo bi njima prvo da se klijent obrati i dobije informaciju da li na njegova dokumenta haški pečat mora biti stavljen i da li se ta vrsta overe vrši neposredno pre prevoda u datoj jezičkoj kombinaciji i overe sudskog tumača ili posle toga. Potrebno je napomenuti i to da su u ponudi kako prevodi ličnih dokumenata sa latinskog jezika na srpski, odnosno svih onih koji su vezani za oblast prava, obrazovanja i nauke, kao i sudstva, tako i kompletna obrada dokumenata koje se predaju nadležnim službama po potrebi, to jest svih vrsta izjava, uverenja i potvrda, te saglasnosti. Naravno da će prevodilac i sudski tumač u potpunosti profesionalno odgovoriti na zahteve i onih klijenata kojima su u datoj kombinaciji jezika potrebni prevodi poslovne ili medicinske dokumentacije, odnosno onih dokumenata koje se nalaze u sastavu kako tehničke i građevinske, tako i tenderske dokumentacije, s tim što se podrazumeva da će kompletno obraditi i sva ostala dokumenta, ako to pojedinac bude zahtevao. U slučaju da neko zahteva hitno prevođenje dokumenata sa latinskog jezika na srpski, treba da dostavi naknadno originale pomenutim stručnjacima na uvid, a prvo da skenirane sadržaje pošalje na mail, kako bi prevodioci i sudski tumači bili u mogućnosti da konkretnu uslugu pruže u najkraćem mogućem roku. Prevodi lekarskih nalaza sa latinskog jezika na srpski. Kada budu pristupali obradi pomenutih dokumenata, prevodilac i sudski tumač će prvo njihov prevod u toj jezičkoj varijanti izraditi, a onda će u skladu sa pravilima da pristupe overi prevedenih lekarskih nalaza. Na taj način će im omogućiti pravnu i zakonsku validnost, a klijent će moći kao i svaki drugi originalan dokument da ih koristi. U ponudi su i prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa latinskog na srpski jezik, s tim da pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te svaki drugi dokument koji se u skladu sa pravilima svrstava u medicinsku dokumentaciju. Sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, odnosno potvrde i izjave, kao i saglasnosti, te uverenja, će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford, onda kada to neko bude zahtevao, najpre da prevedu u ovoj kombinaciji jezika, a onda i da overe onako kako to navodi zakon. Svakako da može biti izvršeno i prevođenje ličnih dokumenata sa latinskog na srpski jezik, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u pomenutoj jezičkoj varijanti da kompletno obrade i sadržinu tehničke i tenderske dokumentacije, odnosno sva ona dokumenta koje se smatraju delom bilo građevinske, bilo poslovne dokumentacije. Ostvaruju se i zahtevi klijenata vezano za prevod pravnih akata sa latinskog na srpski jezik, što znači da zaposleni ove institucije kompletno obrađuju apsolutno bilo koji dokument koji je na određeni način vezan ili za oblast sudstva ili prava. Pored svih pomenutih dokumenata, ovi stručnjaci prevode i overavaju diplomske i naučne, ali i seminarske radove, a po potrebi i sva ostala dokumenta i druge materijale koji su na određeni način za oblast obrazovanja ili nauke vezani. Prevođenje tekstova sa latinskog na srpski jezik članovima tima u bilo kojoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford uopšte neće predstavljati problem ukoliko su klijentima potrebni prevodi stručnih tekstova sa latinskog jezika na srpski, jer oni osim njih mogu profesionalno da obrade i sve vrste popularnih tekstualnih materijala. Tematika može biti vezana za apsolutno svaku naučnu disciplinu, a bez obzira da li je u pitanju društvena ili prirodna. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da obrade i video sadržaje različite vrste, ali i audio. Sama činjenica da su i profesionalni titleri u svakom predstavništvu pomenute specijalizovane institucije zaposleni omogućuje klijentima da nakon prevoda takvih sadržaja dobiju i uslugu titlovanja. Isto tako im je na raspolaganju i sinhronizacija takvih materijala. Moramo napomenuti i to da ova institucija omogućuje klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a sudski tumač i prevodilac mogu da primene sve tri vrste usmenog prevoda, isključivo na osnovu podataka koje će klijent dostaviti, a vezano za organizaciju samog događaja, će biti odlučeno da li je potrebno da oni primene konsekutivni prevod sa latinskog jezika na srpski, odnosno simultani ili šapatni. Prevod knjiga sa latinskog jezika na srpski, osim udžbenika različite tematike i obimnosti, sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za prevođenje književnih dela sa latinskog na srpski jezik, a po zahtevu klijenata će oni također prevesti i sve vrste časopisa, odnosno članke iz novina, i to apsolutno svake tematike. Usluge korekture i lekture su dostupne u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ukoliko već neko ima prevedene materijale, ali u njima postoje greške, podrazumeva se da zaposleni ove institucije mogu prevesti i reklamne materijale, a tom prilikom će maksimalno poštovati pravila ne samo srpskog jezika, nego i marketinga. Trebalo bi isteći i to da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevođenje internet sadržaja sa latinskog na srpski jezik, a budući da su upoznati sa SEO pravilima, Search Engine Optimization, klijenti će imati priliku da u relativno kratkom roku dobiju kako prevedene online sadržaje, tako isto i optimizovane, to jest usklađene sa pravilima pretrage. Cena prevoda sa latinskog na srpski jezik je 2.500 dinara po strani, Cena prevoda sa latinskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača je 2500 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.